Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi. Sporovi u kulturi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Tanja Živković, počinju Sporovi u kulturi Radio Beograda 2, a tačno u ovo vreme, sledeće nedelje, bit će u toku nova školska godina, dakle prvi dan posle zvaničnog početka, 1. septembra, đaci će biti u svojim školskim klupama, a na klupama brojni udžbenici o kojima ćemo danas razgovarati. Naša tema je šta očekuje udžbeničku literaturu u novoj školskoj godini, a moje i vaše gošće danas su Nataša Anđelković iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Jelena Ivanović iz Zavoda za udžbenike. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Gordana Knežević Orlić, direktorka izdavačke kuće Kled. Dobrodošli.
Dobar dan. Hvala dobar što dan. Ste pozvali.
I dobar dan želim i Marini Obradović, glavnoj i odgovornoj urednici izdavačke kuće Vulkan.
Dobar dan.
Hvala svima mnogo na izdvojenom vremenu za ovo jutro na Radio Beogradu 2 da se posvetimo ovoj važnoj i uvek aktuelnoj temi. Početak školske godine je tu. Pretpostavljam da ste svi spremni za to. Gospođo Ivanović, zavod je spreman, pretpostavljam, za početak.
Kao i prethodnih 65 godina.
Klet, gospođo Knežević-Orlić.
Apsolutno, sve je pripremljeno i ovo je period kada stvarno puno radimo.
Da, pretpostavljam i Vulkan.
Naravno, sve je spremno za početak školske godine.
Da, to se naravno i očekivalo od svih vas. Ovo je uvek vreme kada kreću priče i brojne polemike i oko sistema obrazovanja i oko kvaliteta udžbenika. I mi danas prosto možda krećemo sa ovom pričom malo unapred. I evo ovako za početak, gospođo Anđelković, kako izgleda procedura odobravanja udžbenika? Jasno je da se pri pisanju udžbenika autori moraju pridržavati nastavnih programa koje je država odredila.
Da, ta procedura je opisana u Zakonu o udžbenicima i svi koji su u tom poslu, u toj proceduri, upoznati su sa njom. Ona je čak u stvari dosta jednostavna i sasvim logična. Postoji najpre javni poziv koji Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja raspisuje za takozvane pregledače udžbenika, onda se posle toga formira lista tih pregledača i to su u najvećem broju slučajeva, odnosno mahom nastavnici, to jest profesori predmetne razredne nastave u osnovnim školama, profesori predmetne nastave u srednjim školama. I sa te liste pregledača se formiraju komisije koje pregledaju udžbenike. Izdavači kada podnose na odobravanje udžbenike, pored dodatne dokumentacije o kojoj sad stvarno ne treba ni da govorimo, između ostalog predaju i tri recenzije koje preporučuju, odnosno na neki način određuju te udžbenike, i kada komisije rade na udžbenicima, rok je obično 2 meseca, ako je u pitanju udžbenik ili udžbenički komplet, oni se rukovode pravilnikom o standardima kvaliteta udžbenika i to je ono merilo po kome se udžbenici odobravaju. Dakle, tu sada nema, kako se obično u javnosti misli, nekakvih individualnih ličnih afiniteta, sklonosti, šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa udžbeniku. Zapravo postoje određena pravila, tih 5 standarda, svaki od njih ima između 5 i 9 pokazatelja, oni svi moraju biti zadovoljeni. Znači, to je nekakav dijapazon od toga da je na prvom mestu udžbenik u skladu sa programom nastave učenja za dati predmet, do toga da je u skladu sa uzrastom, da su ti zadaci realno izvodljivi, logični, da nema materijalnih grešaka, da je u jezičkom pravopisnom smislu kako treba, do tehničkih nekih stvari koje su predviđene, od papira, kvaliteta štampe i tako dalje. Tako da je sve to na neki način zaokruženo i tek kada se svi ti standardi zadovolje, udžbenik može dobiti pozitivnu ocenu i onda on dalje odlazi u drugu, opet, administrativnu proceduru i posle toga izlazi na tržište i već dolazi do škola i učenika.
Da, to je neki redosled. E sad, gospođo Ivanović, poznato je da je Zavod za udžbenike dugi niz godina imao monopol na tržištu kao jedini državni izdavač i da prosto podsjetimo malo naše slušalce šta je to bilo 2003. godine kada je došlo do liberalizacije na tržištu. I moje pitanje je u stvari zašto državni i privatni izdavači rade po nekim različitim zakonima i kako često kažete nisu ravnopravni.
Zahvaljujem na prilici da se obratim u ime najstarijeg izdavača udžbenika u našoj zemlji. I ovom prilikom pre svega srećan polazak u školu svim osnovcima i srednjoškolcima i želje za velikim uspehom u narednoj školskoj godini. Vaše pitanje se odnosi na jednu ozbiljnu i duboku temu koja govori o prelomnim godinama za državnog izdavača. Prelomna godina za državnog izdavača prva je bila 1993. a druga 2009. Zavod koji je osnovan 1957. godine je osnovan sa jednim ciljem, a to je bilo da celovito reši pitanje svih udžbenika za sve nivoe i za sve uzraste i za sve oblasti obrazovanja u Srbiji. I on je to uspešno činio decenijama i svi mi koji ovde sedimo i oni koji nas slušaju svakako su se obrazovali na tim udžbenicima. Međutim, 1993. godine je nekome palo na pamet da od ustanove koja ima obrazovnu misiju i koja je uspešno realizuje, pretvori u nešto što je skaradno, a to se zove javno preduzeće. Kad vi od ustanove obrazovanja dobijete javno preduzeće, samim tim ste posekli krila za ono što se zove misija. To je prvo. Drugi udarac na kuću Zavod za udžbenike je bio 2009. godine. Vi ste pomenuli 2003. Ja ću reći da je to bilo jedno vreme kada se kretalo u ogled, ali 5. oktobar 2000. godine je veoma uspešno realizovao projekat uništavanja srpskog obrazovanja, vaspitanja, nauke, kulture, prosvete uopšte, a samim tim i državnog izdavača. Dakle, taj projekat da se uđe u takozvanu, evo sad da izgovorimo i tu reč, tržišnu ekonomiju, odnosno da se otvori tržište udžbenika, koje je ozakonjeno te 2009. godine, je samo po sebi jedan svojevrstan oksimoron. Zašto to kažem? Uz pojam udžbenik ne može da ide pojam tržište. Jer je udžbenik sve drugo samo ne roba koja treba da bude na tržištu na način kako je to tadašnja SRJ pa sada RS osmislila, uvodeći državnog izdavača u problem tako što daje šansu da svako ko želi da se bavi privatnim izdavanjem bude u takozvanoj tržišnoj utakmici sa državnim izdavačem. Vi u praksi nemate da se učenik osmog razreda u bilo čemu takmiči sa učenikom prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog razreda. Govorim zato što postulati koji su postojali do tada nisu od strane države osmišljeni tako da se državni izdavač, čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, tako mi nemamo nikakav problem sa konkurencijom. Nemamo zato što mi konkurenciju i nemamo. Mi imamo problem sa osnivačem koji nije učinio ništa da se elementarno zaštiti u kojoj meri i na koji način državni izdavač objavlja udžbenike, a šta je oblast i kolika i koja za ulazak privatnih izdavača, što je sasvim legitimno i za poštovanje.
Gospođo Knežević Orlić, KLET često doživljava javnost kao stranog izdavača. Hajde da to ponovo pojasnimo malo.
Dakle, izdavačka kuća KLET je osnovana u Srbiji pre 18 godina. Zaposleno je 128 srpskih državljana i udžbenike piše preko 1000 srpskih autora. Dakle, to su profesori sa univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, to su nastavnici i profesori srednjih i osnovnih škola koji su saradnici na projektima. Dakle, to jesu, jesmo srpska izdavačka kuća, porezi se plaćaju u Srbiji, zaposleni su srpski državljani i jedini osnivač, jedna institucija koja postoji 125 godina u Evropi i u 18 zemalja, i to je ono što doprinosi kvalitetu našeg rada, zato što imamo mogućnost da dobijemo informacije koje su promene, koji su izazovi, kakav je kvalitet u nekim drugim obrazovnim sistemima.
Gospođo Obradović, Vulkan izdavaštvo od 2013. godine od svog nastanka spajanjem dve progresivne izdavačke kuće Alnari i Mono i Manjana. Umeđu vremenu vaša delatnost se proširila i na udžbenike za osnovne škole.
Tako je, Vulkan izdavaštvo je jedan veliki sistem koji pored izdavaštva obuhvata i štampariju, distribuciju i lanac knjižara. A od 2018. godine mi smo krenuli da pravimo, da se bavimo udžbenicima. Tako da smo se u poslednje 4 godine uključili u reformu koja je započela 2018. godine i uradili smo udžbenike za osnovnu školu.
Toliko tema nam ostaje, obrazovanje pre svega kao najvažnija, a sa njom idu i udžbenici. Nastavljamo razgovor posle muzike.
Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, à toi. Tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerai tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
Deset sati i 13 minuta na časovniku Radio Beograda. Nastavljamo sporove u kulturi. Gospođo Anđelković, govorili ste o tome na koji način se vrši odabir udžbenika i po kojim standardima se vrednuje njihov kvalitet. A kako se u školama biraju udžbenici? Kako to izgleda?
Da, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja ne učestvuje u tom delu procesa. To je prosto naš deo posla se završava tada kada su udžbenici odobreni, kada su urađena rešenja, kada se formirala lista, odnosno katalog udžbenika na listi ministarstva. A sam proces je takođe opisan u zakonu o udžbenicima i on se odvija na taj način što zapravo u školama stručna veća ili školski aktivi za određene predmete rade analizu i odabiru, odnosno biraju po kojem udžbeniku će raditi. Mislim da je u tu proceduru uključen i savet roditelja i oni daju određeni glas. I na taj način se to formira. Moguće da kolege izdavači imaju malo više neposrednijeg iskustva kako to ide, ali to je neka procedura isto kada se rade novi programi nastave i učenja, naravno da su škole pre svega i na prvom mestu obaveštene i onda odobrene udžbenike njihove, da li odštampane konačne ili već radne verzije, dobijaju, prave analizu, usklađuju sa tim programom, gledaju na koji način oni mogu sa onim, sa načinom na koji nastavnici sami rade i izvode te programe, koliko im udžbenik može biti pomoć. Dakle, svi ti, to je ono pitanje koje svi udžbenici koji su odobreni, oni bi trebalo da, i tako i jeste, i moraju da pruže isti kvalitet i informacija i znanja. Nastavnik je taj koji izvodi nastavu, u suštini se pravo učenje i sam taj proces odvija na času učionici i u najvećoj meri zavisi od nastavnika. Udžbenik bi morao da bude i kako vreme bude išlo nekakva pomoć u tom putu obrazovanja za učenika kao neka vrsta podsjetnika eventualno u radu kod kuće, ali nastavnik je taj koji to radi. Nastavnik onda mora da u principu za celo odeljenje, zbog toga se i bira po školama da bi svi na isti način pristupali određenim temama. Možete u nekim udžbenicima imati ovaj odabir, u nekima neki drugi određenih tema, načina na koji se obrađuje zadaci, zbog toga bi neophodno da u jednom razredu se radi po istom udžbeniku. Ali, dakle, verovatno da to u najvećoj meri zavisi od nekakvog afiniteta samog nastavnika, njegovih sklonosti, njegovih prethodnih priprema za čas i kako onda on vidi svoju neku realizaciju tog programa najkompatibilniju sa ponuđenim udžbenicima.
Da, pomenuli ste malo čas i savjet roditelja. To se često pitanje postavlja. Da li bi roditelji trebalo da učestvuju u odabiru literature i udžbenika za svoju decu? Prosto pitam vas kakvo je vaše iskustvo, šta vi mislite o tome? Ko želi?
Pa ja mogu da kažem da to takozvano tržište udžbenika je specifično po tome što karakteriše takozvana izvedena tražnja. Šta je izvedena tražnja? To znači da onaj ko vrši izbor, a to je u ovom slučaju prosvetni radnik, nastavnik ili učitelj, nije istovremeno i kupac udžbenika. Taj pojam je doveo do toga da mi imamo sada na sceni, opet kažem, unazad 22 godine, jedan model koji je prosto, da kažem, neprihvatljiv. Neprihvatljiv. Zašto? Prosvetni radnici, nastavnici, učitelji, oni se školuju da bi mogli da iz određenih materijala, u ovom slučaju kada već govorimo o udžbenicima, ali da govorimo i o nekim, recimo, priručnicima, da prenesu znanje na mlade ljude. Mogućnost da oni biraju iz kog će oni udžbenika da predaju je veliki luksuz i velika prednost njihova, s obzirom da oni samo biraju, a u krajnjem roditelji moraju da snose cenu njihovog izbora. A ja sad vas moram nešto da pitam, ovako da kažem sve zajedno da pitam. Kako je moguće da ako nastavnik sam bira udžbenik, a da roditelj to plaća bespogovorno i da na tržištu postoji toliko izdavača, rezultati posle osmogodišnjeg obrazovanja unazad, pa i prošle godine, su tako poražavajući da se pitamo svi šta to još treba da bude na stolu da bi se rezultat vratio na onu meru kada su naši učenici bili ponos Jugoslavije i Srbije u svetu. To je jedan segment koji sam htela da vam kažem, i drugi segment je vezan za odgovornost. Vidite, niko ne snosi odgovornost za rezultate u našem sistemu obrazovanja. Vi imate podatak da je 2020. godine, znači nedavno, u školskim klupama osnovnih škola, govorim, bilo 510.576 učenika. Pa vas pitam, pola miliona mladih ljudi uzrasta, znači od 7 do 14 godina, je na raspolaganju da se u njih ulije takvo znanje koje će ih voditi u budućnost, i ne samo njih, nego i sve nas zajedno. A rezultati koje dobijamo posle uvođenja takozvane liberalizacije tržišta udžbenika su takvi da mi jednostavno nemamo odgovor da li je ovaj model zaživeo kako treba ili su se potkrile kakve greške.
Gospođo Knežević-Olić, nešto ste hteli da dodate, izvolite.
Da, samo bih pokušala. Ono što je sigurno, to je da konkurencija doprinosi povećanju kvaliteta u svim oblastima, pa i u oblasti izdavanja udžbenika. Vi ne možete da odaberete to, mi svi izdavači znamo, i ponekad odaberemo najboljeg autora, pa on ne uradi nešto najbolje, pa moramo da ga menjamo autorski tim. Dakle, to je jedan kreativni proces koji zahteva izuzetno stručne timove, koji zahteva edukaciju samih autora, kako se to radi, edukaciju urednika. Obrazovanje je jedna veoma ozbiljna tema i to je nešto najlepše i najvažnije što dajemo našoj deci i svi izdavači se veoma odgovorno prema tome odnose. Ono što je drugo, to je činjenica da je promena jedina stvar koju možemo da očekujemo u životu u današnjem vremenu, da je edukacija celoživotna, nešto na što moramo da budemo spremni i upravo u tom kontekstu je izuzetno važno da udžbenik nije nikakav tamo neki dodatni materijal, to jeste sredstvo, to je način. I užasno je važno da naša deca nauče kako se uči. Dakle, ne možemo da zavisimo samo od toga koliko je kvalitetan nastavnik ili učitelj. Važno je da dobije i edukaciju i dodatni materijal i da učenik kroz sam udžbenik ima mogućnost samo procene onoga što je naučio, to jeste jedan od standarda kvaliteta. A eksperti u oblasti udžbenika, profesor Ivić i profesorka Pešikan, su i napisali jednu izuzetno divnu knjigu kako odabrati dobar udžbenik, i to je stvarno biblija za sve one koji se bave, moje mišljenje, i da svako treba da je pročita i da upravo uspostavi kod sebe taj neki kriterijum kako to obrazovanje unaprediti. Mislim da roditelj, ja sam roditelj, roditelji ne mogu da biraju udžbenike, nisu obučavani za to, ne poznaju nastavni program. To su neke stvari koje ipak moraju da rade profesionalci, i tako je na kraju krajeva u svim zemljama.
Gospođo Obradović, izvolite.
Ja se slažem da roditelji ne mogu da biraju udžbenik, pre svega što taj udžbenik nije samo obična knjiga. Taj udžbenik mora da zadovolji određene standarde. Pre svega to se odnosi na sadržinu, zatim tu su pedagoški i psihološki momenti, didaktičko-metodička aparatura, jezičke elementi koji moraju da budu zadovoljeni, zatim imamo tu likovne i druge stvari koje su nabrojene u standardima kvaliteta udžbenika. I jedan roditelj ne može da sam odlučuje koji udžbenik treba njegovo dete da koristi. Ja mogu da dam primjer moje dece. Ja imam dvoje dece koje su od prvog do četvrtog razreda. Jedno je odlično u matematici, drugo je malo slabije. Ja bih rekla, za ovo koje je dobro u matematici, ovaj udžbenik mu je odličan, ali za ovo drugo dete on nije dobar. A jedan učitelj nema jedno dete u razredu, on ima 20, 25, 30 i on treba da nađe neku, ajde da kažemo, sredinu i da odredi šta je najbolje njemu za rad.
Moje pitanje je, da li je za broj đaka u Srbiji neophodan ovoliki broj različitih udžbenika, gospođo Jovanović?
Odmah ću vam reći da nije. Ovo je nonsens svoje vrste. Srbija je po mnogo čemu rekorder u svetu, pa evo i po ovome, da na teritoriji koje znamo kolika i znamo koliko nas ima, rekla sam malo čas, 3238 osnovnih škola ima u Srbiji. Pola miliona učenika. Dakle, da li vi stvarno smatrate da treba 15 bukvara da bude trenutno u izboru za učenje 30 slova? To vam govorim zato što zavod je pre nego što je došlo do ove ovakve situacije već imao konkurenciju. Kako? Reč je o konkurenciji autora, a nije o konkurenciji...
Unutar zavoda. Da.
Generalno pričam, pa i unutar zavoda. Znači, ako hoćete konkurenciju, onda dajte različite autore, a ne različite izdavačke kuće. A mi smo to već radili uveliko 90. godina i početkom 2000. odnosno u prvoj deceni 21. veka. Zašto vam to kažem? Zavod je imao na stolu po 3-4 različita udžbenika za različite predmete iz matematike, iz fizike, iz hemije, iz engleskog jezika. E sad, ako smo hteli konkurenciju, već je postojala, a ako smo hteli da uvedemo nove izdavačke kuće u Srbiju, to se zove nekako drugačije, i ukoliko smo želeli, trebali smo da opredelimo meru. A to znači, ne može po zakonu, a može kao što vidimo, da svako lice koje ima želju da izdaje udžbenike ili knjige, se registruje u APR-u i dobije mogućnost da bude izdavač na tržištu udžbenika u Srbiji. Kako je to moguće? To vas pitam zato što, evo, ja ću vam dati i podatak, u osnovnoj školi za niže razrede relevantno je 11 izdavača, uključujući i zavod, a za više razrede 16. To je previše. Vi u petom razredu osnovne škole imate na stolu 256 udžbenika za biranje, koliko predmeta. Sve to govorim. Zavod za udžbenike je imao konkurenciju autora, imao je svoje mesto i ulogu u državi. Privatni izdavači takođe treba da postoje, treba da se bore za svoje mesto, ali država, ja na nju apelujem, Država mora da proceni šta je mera, šta je model i ne mogu privatni izdavači da posluju po jednim pravilima, a državni po drugim, jer javno preduzeće i privatni izdavač nisu ravnopravni.
Zastavimo na moment, slušamo muziku pa se vraćamo u studio.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Paša. 56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Nastavljamo sporove u kulturi, Radio Beograda 2, Nataša Anđelković iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Jelena Ivanović iz Zavoda za udžbenike, Gordana Knežević-Orlić, direktorka izdavačke kuće Klet i Marina Obradović, glavna i odgovorna urednica izdavačke kuće Vulkan. Moje i vaše gošće su danas u našoj emisiji. Govorimo na temu šta se očekuje u udžbeničkoj literaturi u novoj školskoj godini. Svi smo se složili da je obrazovanje apsolutno najvažnije što se tiče svih budućih generacija đaka koji su u školskim klupama. I gospođo Obradović, evo i pitanje za vas. Koje su to neke inovacije u vašoj izdavačkoj kući koje mogu da očekuju đake u ovoj školskoj godini?
Pa u ovoj školskoj godini, ne samo vezano za izdavačku kuću Vulkan izdavaštvo, nego i za druge izdavače, novina je novi program digitalnog sveta za treći razred. On se prvi put ove godine uvodi i takođe učenici sedmog i osmog razreda učit će nove sadržaje o veštačkoj inteligenciji koji se nalaze u okviru predmeta tehnika i tehnologije za sedmi i osmi razred i informatika i računarstvo za osmi razred. A što se tiče Vulkan izdavaštva, ja moram da kažem da smo mi nakon završetka ovog kruga reforme, nakon 4 godine, napravili jedan presek i zahvaljujući reakcijama sa terena, odnosno komentarima nastavnika, a isto tako i nekim našim analizama, odlučili smo da neke udžbenike sa kojima nismo zadovoljni, da ih uradimo ponovo ili da ih doradimo, da bi znači zadovoljili taj standard kvaliteta. I mi trenutno radimo na nekoliko novih udžbenika, tako da će učitelji i nastavnici imati priliku u narednih nekoliko meseci da vide te nove udžbenike, ali oni će biti naravno za sledeću školsku godinu.
Gospođo Knežević-Orić, da li nešto biste vi dodali iz vaše produkcije možda?
Da, ono što je izuzetno važno, mislim da se svi izdavači bave, to su e-platforme, dakle digitalni udžbenici, i to jeste nova tehnologija koja je neophodna da se uvodi u obrazovanje. Dobro je da je Vlada Republike Srbije to nekako prepoznala i stvarno je projekat koji je unapredio i digitalne veštine samih učitelja i nastavnika i približio je digitalnim veštinama učenika, pošto svi smo svesni toga da naša deca su mnogo digitalnija od nas i mi postoje izazovi. Dakle, mi imamo veliku konkurenciju u igricama, u nekim filmovima, u muzici i mi kao deo obrazovnog sistema moramo da budemo veoma atraktivni i moramo da pravimo takve obrazovne materijale koji će decu motivisati da im se vrate, da uče, da gledaju, da napreduju, da razmenjuju iskustva.
Gospođo Ivanović, šta vi mislite kako bi trebalo motivisati decu?
Pre svega treba urediti ovu oblast o kojoj govorimo. Nastavni planovi i programi su posebna priča u našem poslu i ko se njima bavi, a zna se ko se bavi, bi morao vrlo pažljivo da obrati pažnju kako da pomoću gradiva motiviše decu. Ja bih opet vratila ne samo na obrazovanje, nego i na vaspitanje. Jer su škole nekada, do 2000. bile obrazovno-vaspitne ustanove, sad su samo obrazovne. Ono što želim da kažem, evo, u ovom krajnjem obraćanju jeste da što se državnog izdavača tiče, reč je o želji da se opstane. Od 100% monopola koji je imao do 2000. godine, sada je na blizu 4, eventualno maksimalno 5%. Sa tih 5% ne može da preživi i zbog toga tople preporuke Ministarstvu prosvete da pročita pažljivo izveštaj Komisije za zaštitu konkurencije koji je prošle godine sačinjen posle detaljne analize, da 6 preporuka koje je Komisija za zaštitu konkurencije upravo uputila ministarstvu razmotri, da sednemo, da vidimo kolika je i kakva uloga državnog izdavača u ovom trenutku i u ovom sistemu i u krajnjem, da zakon o udžbenicima koji je urađen prošle godine i koji stoji i čeka, bude po hitnom postupku usvojen u Skupštini kada bude aktuelna u narednom periodu, a da se ministarstvo i naš dragi osnivač Vlada Republike Srbije postaraju da zavod dobije svoj zakon, a to je zakon o zavodu za udžbenike, kako postoji i o zakonu o službenom glasniku, o Narodnoj banci i tako dalje, i naravno, da proglasi zavod ustanovom od nacionalnog značaja, što ona jeste.
Da, toliki niz godina, 65. Gospođo Anđelković, pomenjali smo sad naravno i neke važne inovacije u pisanju udžbenika, didaktički pristup, sve je to veoma značajno kao usavršavanju svega ovoga o čemu govorimo, ali takođe dešava se da se pomenu u toj udžbeničkoj literaturi neke materijalne greške u udžbenicima i onda se samim tim i usvoji neko pogrešno znanje.
Da, kada se znači prosto vi ne možete reći sad imaćemo najsavršenije udžbenike sa najsavršenije pregledanim i odobrenim udžbenicima i nikada se nikakva greška tu neće potkrasti. To je takođe predviđeno i pretpostavljeno u zakonu. Uočenu grešku može da prijavi bilo koje zainteresovano fizičko lice, pravno lice, javna ustanova, ministarstvo. Nakon toga prijavljuje se ministarstvo prosvete, dakle. Nakon toga ono obaveštava nas, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, formiraju se radne grupe koje u roku 30 dana preispituju koja vrsta greške je u pitanju, da li je materijalna, da li je nešto što je doprinulo tome da se ne obezbede ciljevi obrazovanja i vaspitanja, i ukoliko jeste takva greška u udžbeniku, izdavaču se daje nalog da je ispravi, opet u nekom zadatom roku. Ukoliko izdavač iz ne znam kog razloga to ne uradi, onda se takav udžbenik povlači iz upotrebe, daje se obaveštenje školama i on više nije upotrebi. Ukoliko izdavač ispravi datu grešku, on treba da dostavi opet u propisanom roku te ispravljene primjerke udžbenika. Zamenjuju se oni koji su postojali, ali ako je to takva greška koja zahteva, dakle, ako se ona dogodi i uoči u toku školske godine kada se nastava već odvija, udžbenici su odobreni, onda se samo daje obaveštenje školama. Može, postoji mogućnost da se neka vrsta ispravke štampa, samo ta jedna strana koja se dopunjuje ili se to skreće pažnja nastavnicima, a onda će tek od naredne školske godine ući na tržište novi, promenjeni, ispravljeni udžbenici. Tako da to su stvari koje se dešavaju. Mislim da niko ne može tvrditi da nikada se više nikakve greške neće dogoditi. One treba, poželjno je da se zapravo obaveza je svih nas da ih uočavamo i da se na to upućuje, ali kažem, postoje zakonske procedure i one će se uvek poštovati i rešavati. Volimo svi da se opet oslanjamo na medije, na tu neku buku, pa su nastajale te priče. Mislim, to se ne može sprečiti. Mi apelujemo i na sve ljude koji su, na sve kolege, na ljude koji su u procesu obrazovanja. Najbolji način je, uvek postoji dobra volja, ali i obaveza, i sve treba da se radi prema onome što propisuju i ustanove i procedure. Možemo da razgovaramo i preko medija, možemo da na neki način uznemiravamo, uzbunjujemo i plašimo sada javnost da je tu sve nekako nešto nepoznano kada su u pitanju izdavači, kada su u pitanju zavodi koji odobravaju, odnosno zavod koji odobrava udžbenike, ali to sad sve stvara tako jednu malo, uz sve dodatne složene stvari, još jednu dodatnu konfuziju koja je nepotrebna. Kažem, to je sve predviđeno i greške se ispravljaju. Ja mogu kažem, imali smo, to je isto, možda su čak i bile ovde kod vas emisije sa drugim gostima na tu temu, to je veliki problem bio i mislim da kolegi izdavači su takođe bili u većoj meri uključeni u to, konkretno novi logo Siklet, zbog nekih sadržaja, delova sadržaja u udžbenicima za srpski jezik za osmi razred, reč je o podeli južnoslovenskih jezika, i onda smo na kraju imali upravni proces koji se odvijao i sa obdunsmanom i zaštitnikom, odnosno poverenicom za zaštitu ravnopravnosti. Završilo se na kraju time da ti sadržaji moraju da se promene, a zapravo se radilo o tome da je zavod, odnosno mi, dali smo preporuku izdavačima da formulacija o podeli južnoslovenskih jezika mora da bude usklađena na sastavom Odbora za standardizaciju srpskog jezika. Ispostavilo se da je taj stav u suprotnosti sa nekim drugim zakonima, Evropskom poveljom o ravnopravnosti nacionalnih manjina i tako dalje. To su naravno potpuno dve različite stvari i posmatraju se iz potpuno pogrešnih, drugačijih premisa, ali smo zapravo bili svi u situaciji da udžbenici koji su već odobreni moraju da budu taj deo sadržaja, da u njima bude promenjen, i postupilo se prema ovom ili nekoj sličnoj opisanoj proceduri u programu, tako da te izmene se dešavaju. E sad, druga je stvar, da li je to na mestu, u kojoj meri je na mestu, šta je ono što je zakon, zakonodavac ili neko drugi ko tu vrstu zakonske prisile vrši naše, da u stvari postupamo prema tome, ali isto tako da se i mi zajedno sa izdavačima borimo za ono što je najbolje, najrelevantnije za same učenike, jer zapravo se to njih tiče, a ne nekakvih opet objava u medijima, i da nekako je naš stav da sve ono što se radi mora biti u skladu sa zakonom svakako, ali mora biti u skladu i sa naukom, ali zapravo je tu ta diskrepancija i najveća bila.
Da. A često se dešava da problem tumačenja određenih pojmova u udžbenicima, jer ne tumače iste neke pojave određeni autori na isti način. Kako se sa tim prosto snalazimo u izdavaštvu?
Znate, jako je važno da pored autora imate kvalitetne urednike, da imate stručne saradnike, i ono što se meni čini za ovih 19 godina koliko se bavim obrazovanim izdavaštvom je negde najveći problem je u stvari usklađenost takvih definicija sa uzrastom učenika. Tu negde postoji, i to su jako osetljive stvari, pogotovo što u nekim programima se možda ne prate pojmovi koji se uče u fizici, a u koje vreme se nešto uči u geografiji ili hemiji, i ta vrsta opet usklađivanja je neophodna kako bi deca stvarno bez nedoumica mogla da usvajaju neka nova znanja i pogotovo neke apstraktne pojmove definišu u svojoj glavi.
Da, takođe čini mi se da je važno pitanje i ono što pretpostavljam i da zanima naše slušaoce, cena udžbenika i cena udžbeničkih kompleta. Kako tu stojimo? Koje su to neke prosečne cene u vašim, da kažem, vašim izdavačkim kućama, gospođo Obradović?
Mi smo se trudili da naši udžbenici, cena naših udžbenika bude, kažemo, konkurentna i da bude u skladu sa drugim izdavačima. Veliki problem u poslednjih godinu dana je bio rast cena, ne samo, da kažemo, u globalu, nego najviše udžbenike pogodilo rast cene papira i štampa. I u poređenju sa prethodnom godinom, evo god se može to da je potvrdi, cene su bukvalno duplo skočile i svi izdavači su bili prinuđeni da ove godine koriguju cene. Trudili smo se da to ne bude toliko veliki udar na džep roditelja, međutim, kad vi imate 2-3 učenika i kad vas sačeka 1. septembar i treba da kupite 2-3 kompleta knjiga, onda je to stvarno veliki izdatak, plus još dodatne stvari koje su potrebne za školu. Međutim, svi izdavači su omogućavali kupovinu na rate, tako da su i ove godine roditelji mogli na vreme da krenu da kupuju i na taj način olakšaju sebi situaciju.
Gospođo Ivanović?
Broj 1. Zavod za udžbenike, cena udžbenika nije nikakva misija niti prioritet. Nikad nije ni bila, pa nije ni sad. Zašto? Zato što kao državni izdavač je uvek morao da vodi računa o socijalnim mogućnostima građana zemlje u kojoj postoji. Drugo, takozvana liberalizacija tržišta je došla pod na krilima jedne misli koja je glasila zašto ćemo da uđemo u takav model, kaže, zbog niže cene i višeg kvaliteta udžbenika. Vreme o kome mi govorimo kada je ta krilatica ušla u Srbiju je bila kada je Zavod za udžbenike godišnje proizvodio između 10 i 16 miliona primeraka udžbenika. Tada na te tiraže cena je bila ranga, kao kad bismo sada uporedili to vreme sa ovim, otprilike nekih 300 dinara po udžbeniku. Danas, posle ovako uspešne liberalizacije tržišta, Zavod ima cene koje su kao i kod drugih izdavača udžbenika. To znači idu u proseku, ja ću vam odmah reći, prosečna cena udžbenika u Zavodu za osnovnu školu je 750 dinara, a za srednju 900 dinara. E pa sad vidimo razliku između onog perioda pre i sada, jer mi sada više nismo u prilici da proizvodimo tiraže koji su nekada bili i koji utiču da se umanji cena proizvodna, to je jedno, i drugo, mi ne možemo da opstanemo ukoliko bismo držali nivo socijalne politike, dok drugi izdavači koji se bave istom oblašću imaju potpuno drugačiji model. Zato kažem, cene udžbenika danak plaćaju roditelji, upravo zato što je neko 2000. godine pomislio da će za dve decenije, evo posle 22 godine, da donese radost i sreću u Srbiju time što će na tržište da ubaci i udžbenike. Pored, znači, kupusa koji se bira na pijaci, što bi rekao profesor Dragoljub Petrović, čuveni naš lingvista, on kaže, nije udžbenik kupus na pijaci pa da se bira na tezgi. Zna se da li je propisan, po kojim standardima, koga piše, koga objavljuje i koliko ga ima na tržištu. I samo da dodam, dok je zavod bio jedini izdavač, raspisivali su se javni konkursi za autore, objavljivani u dnevnom listu Politika. Cela Jugoslavija tadašnja je učestvovala, svi najjači autori zemlje su konkurisali anonimno da bi bili autori udžbenika državnog izdavača.
Gospođo Knežević,
ja moram da kažem da izdavačka kuća Klet je na isti način dolazila do svojih autora, dakle javni poziv je bio objavljen u Politici i tako smo stvarno došli do vrhunskih eksperata, pogotovo za udžbenike srpski jezik i matematiku, gde to su oblasti u kojima jesmo lideri.
A sad, moje pitanje je za sve vas, da li neko zna odgovor, koliko postoji izdavača udžbenika u Srbiji? Koliko izdavačkih kuća prosto proizvodi udžbeničku literaturu?
Veoma dugo kroz medije se provlačila priča da ima 78 ili ne znam nijakoliko izdavača. To je iz perioda kada je bilo neophodno da se neko ko želi da se bavi izdavanjem udžbenika licencira i tada su svi aplicirali da postanu licencirani. Međutim, vi vrlo jasno možete da vidite upravo u ovom katalogu odobrenih udžbenika da realno ima nekih možda 12 ili 13 izdavačkih kuća koje se nalaze u katalogu odobrenih udžbenika i jeste, kao što je gospođa Jelena rekla, prvi razred ima najviše izdavača, ali kada već pogledate stručne predmete za 5., 6., 7., 8. razred, fizika, hemija, biologija, tu uglavnom su 3, ponekad 4 odobrena udžbenika, tako, a da kada počnemo da gledamo i analiziramo srednju školu, tu dolazimo do još većeg problema. Postoji nekoliko izdavača koji rade za gimnazije i veliki je problem definitivno sa srednjom stručnom školom. Tu nedostaje jedna nova atraktivna publikacija.
A da li će đaci u različitim školama koji uče iz različitih udžbenika, Vulkan, Klet, Zavod za udžbenike i svi drugi izdavači, naravno, koji izdaju ovu literaturu, da li će dobiti isto znanje, gospođo Obradović?
Oni treba da dobiju isto znanje, jer je zakonom, a i programom nastave i učenja, propisano da svi udžbenici sadrže određene obavezne sadržaje i preporučene sadržaje. Znači, udžbenik ne može biti odobren ako ne ispunjava te standarde. Na samom autoru je da izabere kako će on predstaviti te sadržaje i da li će možda ubaciti neke nove sadržaje koji su ili za decu koja su malo naprednija ili su to neke zanimljivosti kako bi temu učinili interesantniju deci. Ali, znači, svi udžbenici moraju da imaju propisane sadržaje i
da ishode. Kažem, nije problem u udžbenicima, da vama odgovorim na pitanje. Nije problem u udžbenicima, udžbenici su kvalitetni, korektni, precizni, jasni, propisani. Činjenice su činjenice. Da je Kosovska bitka bila 1389. godine, to mora piše u svih 15 udžbenika istorije, kogoda je izdavač i kogoda je autor. Pitanje je interpretacije te činjenice. Dakle, dozvolite da udžbenik bude samo izvor informacije koju će nastavnik u toku 45 minuta uspeti da približi detetu da može da shvati pojam o kome se govori. Tako da nemojmo svaljivati problem koji se očigledno pojavio i o kome svedoče roditelji. Pitajte roditelje da oni kažu kako je kod kuće kad dete dođe iz škole, pa on uzima privatne časove, pa dopunske časove, pa sve duplo radi za sopstveni novac, a već je kupio komplet od ne znam koliko hiljada dinara, izašao u susret nastavniku, učinio sve da pošalje zdravo i normalno dete u školu, a za rezultat dobija dete za koje ni on ne može da savlada, a ni privatni časovi nisu dovoljni. Molim vas, govorim vam o jednom suštinskom problemu. Udžbenici su potpuno po strani, kao eventualno da nekom padne na pamet da su oni problem. Niti su bili, niti će biti. Dajte da govorimo o modelu nastavnih planova i programa, da govorimo o kvalitetu obrazovanja, da govorimo o položaju prosvetnih radnika, da čujemo šta kaže Unija prosvetnih radnika i da vidimo gde su suštinski problemi u sistemu. A što se udžbenika tiče, budite slobodno mirni i spokojni, u njima ćete naći sve što treba na način kako treba, jer postoje stručnjaci koji ih pregledaju, odobravaju, u krajnjem potpisuje ih državni službenik zvani ministar prosvete.
Da, i evo na samom smo kraju emisije. Šta je zaključak da bi đaci imali što kvalitetnije i bolje obrazovanje? Gospođo Knežević-Olić, hoćete vi gledati? Da.
Želim samo da ponovim da je jako važno da razumemo da naša deca sada ne znaju šta će se desiti onog momenta, ne znamo ni mi, ne možemo da im kažemo. Mi moramo da ih pripremimo, da im damo takva znanja i takve veštine i pre svega da ih naučimo da uče. I tu postoje upravo, to je kontekst i nekih novih savremenih udžbenika, koji, a pogotovo digitalnih udžbenika, koji deci daju mogućnost da put učenja bude onakav kako oni odaberu. Da možda pogledaju prvo neki film, pa onda pročitaju neku analizu. I to je, čini mi se, suština ako hoćemo da pripremimo našu decu, da ne budu samo tamo neki treći razredni radnici, već da budu oni koji vode ovu zemlju, moramo da im damo savremeno obrazovanje.
Apsolutno se slažem, svima je cilj obrazovanje dece i suština udžbenika je da dete osposobi i da sazna, da razume, da primeni na kraju sve to što je naučilo. Srećan početak nove školske godine svima vama, naravno najviše deci i nastavnicima. Hvala vam najlepše na učešću u ovoj emisiji danas. Moje gošće su bile Nataša Anđelković iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Jelena Ivanović iz Zavoda za udžbenike, Gordana Knežević-Orlić, direktorka izdavačke kuće Klet i Marina Obradović, glavna i odgovorna urednica izdavačke kuće Vulkan. Poštovani slušaoci, sve vas srdečno pozdravljaju Ivana Krstanović, Karolina Živanović, Božidar Ljubišić i Tanja Živković. Želimo vam lepo ostatak dana i vikend koji je pred nama uz Radio Beograd 2.
Somewhere in your cologne.